Gepdiger azatlyk radiosu. Assalamu alaykum gadirli dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 15-nji maýy, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda Türkmenabatda adamlar häkimiýetlere nägilelik bildirip proteste çykdy. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesine başlyk saýlandy. Çeşme yurttaki krizis wagtyny daşaryk çykarlan pullaryň derňelýändigini aýdýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Özbegistanda bolan Andijan gyrgynçylygyndan 15 ýyl soň hukuk goraýjylar bu Merkez Aziýa ýurdunyň ýolbaşçylaryny ýurdun günnegorunda esasan paraxatçylykly demonstrantlaryň onlarçasynyň howpsuzlyk güýçleri we ýaraly harbylar tarapyndan atylyp öldürilmegini açaçan derňemäge çagyrdylar. 13-nji maýda Düýbi Şwetsiýada ýerleşýän raýat hukuklaryny goraýjylar topary hiç bir döwlet resmiýetiniň ýa-da harbynyň Andijan şäherini raýat protestlerini rehimsizlik bilen basyp ýatyrmakda jogapkärçiligi çekilmändigini aýtdy. Andijan Sowet Soýuzynyň 1991-nji ýylda heni dargamagynyň ozal ýurdu demir ýumruk bilen dolandyryp gelen öňkü özbek prezidenti Islam Karimowyň hökümdarlygynyň zulumdarlygyň nişanyny öwrüldi. 2005-nji ýylyň 13-nji maý güni ýerden käbir türmeden ýaňy gaçan ýaraly adamlaryň topary Andijany hüjüm edip, käbir hökümet resmiýetlerini öldürdi we beýlekleri gerew aldy. Bu zorlugyň öň ýany Andijany bir näçe gün bäri ýüzlerçe ýerli ýaşaýjynyň gatnaşmagyny paraxatçylykly protest dowam edýärdi. Wakanyň ýany tertip düzgün bozuldy we şäheriň köçelerini paraxatçylykly protestçiler ýaraly topar hemde şäheriň adaty ýaşaýjylary garym-gatym boldy. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının yokuru dereceli resmisi täze koronavirusun asla yitip gitmezliginin mümkünlüğünü, onun viçyalı endemik häsiýeti öwrülmeginin mümkünlüğünü duydurdu. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının adattan daşary ýagdaýlar boýunça müdiri Michael Ryan'ın bu çaklamaları yurtların ziyan çeken iktisadı pudogu täzeden işçenleştirmek bilen bir hatarda yokunçluğun ikinci torkunun öňüni almak üçin göreşýän wagtlaryna gabat gelýär. Bu meseleni ara alıp maslahatlaşmak möhümdür. Bu virus hem bizim cemiyetlerimizde yine bir endemiki virusa övürlüp bilir ve bunun asla yetip yok bolmazlığı mümkünlüğü Brian online briefing taytti. Bu duyduruş COVID-19 yolugun adamların tasdiklenen resmi sanının tutuş dünya boyunca 4,13 milyon adamı, ondan ölenlerin sanının 300 bin tövürüğü adama yeten vakti verildi. 14-nji maýda Uganistanyň gündogoruna Kapakdiýa welaýatynyň Gardez şäherine kaziýet binasynyň gabatlaryna amala aşyrylan ýük uloglu bomba hüjümini adyndan 5 adam öldürildi diýip resmiler aýdýarlar. Uloglu bomba partlamasy köp ýyl atdy ýerde Gardez şäherine Harwy kaziýetiň gabatlaryna bolup geçdi. Onlar çoraýatyň ölmeginden we yaralanmagyndan gorkulýar diýip İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Tarik Aryan aýtdy. Pakdiýa welaýatynyň Harwy metbuat wekili Alhan Momant hücumun partlayıcı madde doldurulun yükuloğda amala asırlanını aytti. Taliban'ın metbuat vekili Zabihullah Mücahid Beren beyanatını bu hücume öz cengçi toporunun cogapkardığını aytti. Aryan hücum boyunca Taliban vilen iltevli hakkani toporunu günahkarledi. Partlama 12-nji maýda yaraly adamlaryň Kabulda çağılar hassahanasyna hüjüm edip 24 adamy, şol sanly eneleri we täze doglan çağılary öldürmeginiň ýany boldy. Şol günü günnogornan gaharda bir jinada çäresini edilen hemde Islam döwleti jeňçi toporunyň jogapkärçiligi öz üstüne alan janyndan geçeniň hüjüminde 32 adam öldü. Taliban Birleşen Ştatlar bilen jeňçi toporunyň arasynda gol çekilen hemde 18 ýyllyk konflikti bes etmegi maksat edinýän möhüm ulalaşygy howp awandyrýan zorlukların köpülyen vaatına gavat gelen bu hücumlara katışığını inkar etti. Ukrayna'nın Kharkiv şehrine bir Türkmenistanlı student beyleki bir Türkmenistanlı studenti pıçakladı. Bu varada Objektiv Nokot TV Ukrayna neşri xabar veriyar. Vaka 11-nji mayda gece yokoru huzayının umumi yaşayış cayinine olupdur. Pıçaklanan Türkmenistanlı döşünden ve evninden yaralanıpdır ve ol gıstağlı lukmançılık kömek üçün Kharkiv'in şehir hastahanasına yatırıldı. Öz vatandaşına pıçaklı hücum eden Türkmenistanlı student bolsa tutsuk edildi. Hem de ona cinayet kodeksinin bilkastayın adam öldürmeye sinanışmak maddesi boyunca günah bildiriliyar. Neşirin Kharkiv oblast polisiyasına salgılanıp xabar vermeğine göre iki yigit kavancanlık sebeple pıçaklaştılar.